Θα συνεχίσουμε σήμερα το θέμα το οποίο ανοίξαμε την προηγούμενη φορά και είναι ο Ευαγγελικός Λόγος. Που αναφέρεται στους μακαρισμούς του Κυρίου στην επιόρους ομιλία, και αναφερθήκαμε την προηγούμενη φορά στον πρώτο μακαρισμό: μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Θα συνεχίσουμε σήμερα τον δεύτερο μακαρισμό, που λέει: μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Ο λόγος αυτός του Κυρίου μας είναι αντιπαθητικός. Είναι σκληρός και είναι δυσνόητος. Και συχνά ο άνθρωπος θέτει το ερώτημα: καλά, ο Θεός δεν είναι Θεός αγάπης? Πώς είναι δυνατόν όχι μόνο να επιτρέπει την λύπη, το πένθος, αλλά να θεωρείται και μακάριος αυτός ο οποίος πενθεί? Και για ποια παρηγοριά μας μιλάει? Όταν δεν ομιλεί απλώς για λύπη, αλλά για μεγάλη λύπη που φτάνει στο σημείο του πένθους, μία απορία η οποία υπάρχει στον άνθρωπο είναι αυτή. Και η δεύτερη συνέχεια αυτής είναι: τελικά η Εκκλησία, τελικά η πνευματική ζωή είναι ένα συνεχές βάσανο που κάνει τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται και να μην χαίρεται? Δηλαδή η πνευματική ζωή είναι μια διαρκή οδύνη, και αυτός που μπαίνει στην πνευματική ζωή πρέπει να βασανίζεται, και μόνο σαν βασανισμένος πλησιάζει στον Θεό? Είναι ένας λόγος που δεν είναι ευχάριστος, και μάλιστα ο νέος άνθρωπος που έχει όρεξη να ζήσει έχει έντονο μέσα του αυτό το δίλημα και αυτό το ερώτημα. Δυσκολεύεται να τον αποδεχθεί και αντιδρά. Σε μια εποχή που το ζητούμενο είναι η ευτυχία, το ιδανικό του κόσμου είναι η ευτυχία. Κάνει τα πάντα για την ευτυχία. Να περνά άνετα ο άνθρωπος, να περνά ευχάριστα και να ικανοποιούνται οι επιθυμίες του, οι στόχοι του. Εμείς ξέρουμε ότι αυτός που μας αγαπά μας φροντίζει, και αυτός που μας αγαπά μας βοηθάει, μας λύνει τα προβλήματα και περνούμε ευχάριστα και άνετα και εύκολα. Εδώ τώρα τα πράγματα είναι λίγο αντιφατικά. Μάλιστα πολλοί μέσα τους μπορούν να μας ομολογήσουν ότι θέλουν να έχουν σχέση με τον Θεό για να είναι καλά, να περνούμε ευχάριστα. Γι' αυτό η κουβέντα όμως είναι σκληρή. Να πενθώ για να είμαι μακάριος, είναι δυνατόν? Οπότε υπάρχει μια δυσκολία εδώ, και εμείς τα ξεπερνούμε εύκολα τα πράγματα, όχι γιατί τα λύνουμε, όχι γιατί τοποθετούμε θα σωστά, αλλά γιατί απλώς τα αγνοούμε και κρατούμε ότι θα είναι προσιτό σε εμάς. Οπότε λέμε, ας το αφήσουμε τώρα, κάτι άλλο θα είναι ο Κύριος, τώρα μην ασχολούμαστε. Εγώ θέλω και επιμένω να έχω σχέση με τον Θεό τέτοια που να περνώ ευχάριστα, να είμαι καλά, να μου λύσει τα προβλήματα και πιο εύκολα να μου ικανοποιήσει τις επιδιώξεις μου, τους στόχους μου. Αυτή την κουβέντα την προσπερνούμε, και πάρα πολλά πράγματα προσπερνούμε. Φανέρωση του ότι δεν έχουμε σοβαρότητα στο μυστήριο της ζωής και στη σχέση μας με τον Θεό, Και αυτό που κυρίως κυριαρχεί είναι ο λογισμός μας, είναι η επιθυμία μας που ανεξετάστως, αν είναι υγιής ή αρρωστημένη η επιθυμία μας, προσπαθούμε με κάθε μέσο, πολλές φορές χρησιμοποιώντας και τον Θεό, για την αποτελεσματική ικανοποίηση της επιθυμίας μας. Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Εφόσον ο Κύριος δεν λέει ψέματα και αυτή η κουβέντα του είναι αλήθεια, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Τι είναι πένθος? Πένθος θεωρεί κανείς κάτι δυσάρεστο που του συμβαίνει. Πένθος θεωρεί κανείς την μη ικανοποίηση της επιθυμίας του. Λυπάται ο άνθρωπος και έχει λύπη αυτό που θεωρεί θησαυρό να μην του ικανοποιείται και να μην το κατακτά και να μην το κερδίζει. Ο χωρισμός λοιπόν του ανθρώπου από την επιθυμία του, από τον θησαυρό του, η μη ικανοποίηση του στόχου είναι η αίσθηση του πένθους, μια ζωφερή αρνητική διάθεση που νιώθει ο άνθρωπος για κάτι δυσάρεστο, και δυσάρεστο είναι αυτό που είναι για μένα χαρά, αυτό που για μένα είναι θησαυρός, αυτό που για μένα είναι επιθυμία, να μην μου ικανοποιείται και να μην το κατακτώ, να μην το κερδίζω. Όμως εδώ η έννοια του πένθους δεν έχει τόσο την ακούσια κατάσταση, δηλαδή κάτι δυσάρεστο που έρχεται παρά τη θέλησή μου, όσο τη συνειδητοποιημένη επιλογή. Γιατί αν πένθος ορίζεται κάτι δυσάρεστο που ακούσια έρχεται στη ζωή μας, τότε δεν μπορεί να είναι μακάριος κανείς, γιατί δεν πρόσθεσε τίποτα σε αυτό για να γίνει μακάριος. Του ήρθε μία θλίψη, μία δυσκολία που δεν ήταν επιλογή του, άρα δεν συμμετείχε η ελευθερία του σε αυτό, άρα δεν μπορεί να είναι και μακάριος. Άρα μακάριος είναι αυτός που έχει ακούσια, αλλά θεληματικά πενθεί. Αλλά πενθώ θεληματικά, αυτό μπορεί να αγγίζει τα όρια της τρέλας. Αν ακούσει κανένας ψυχολόγος αυτά που λέμε, θα μας κλείσει μέσα. Είναι δυνατόν να πενθείς εκούσια και να είσαι μακάριος γι' αυτό? Είναι δυνατόν να είναι επιδίωξη η εκούσια θλίψη, η μεγάλη θλίψη που λέγεται πένθος? Τι δηλώνεται λοιπόν πίσω από όλα αυτά τα πράγματα? Για ποιο πένθος ομιλεί? Στο λόγο του Αποστόλου Παύλου διακρίνεται το πένθος σε κατακόσμων λύπη, σε κατακόσμων πένθος αν θέλετε, και κατά Θεό. Αυτό που έτσι απλά σαν αρχή θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ο λόγος του Κυρίου δεν εννοεί, εδώ ο Κύριος μας δεν εννοεί απλώς έτσι αφηρημένα και αόριστα τον κάθε έναν που πενθεί για οτιδήποτε, αλλά αυτούς που πενθούν για τις αμαρτίες τους. Αυτούς που πενθούν για τις αμαρτίες τους εννοεί ο Κύριος το πένθος, και ότι είναι μακάρι και ότι θα παρηγορηθούν. Όμως αυτή είναι μια γενική κουβέντα που θέλει περισσότερη ευάνθηση και περισσότερη ερμηνεία. Για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει να δούμε ποια είναι κατά κόσμον λύπη και ποια η κατά Θεόν. Δεν λοιπόν Απόστολος Παύλος, η μεν του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται, η δε κατά Θεόν μετάνοια, η σωτηρία αμεταμέλητον κατεργάζεται. Επομένως διακρίνουμε την κατά κόσμον λύπη με την κατά Θεόν λύπη. Να δούμε τη διαφορά τους. Η κατά κόσμον λύπη είναι ένας θρήνος, μια αίσθηση αρνητική για κάτι εγκόσμιο που δεν μου ικανοποιήθηκε. Και κατά τον Ευαγγελικό λόγο είναι απαγορευμένος ο θρήνος, το πένθος για κάτι εγκόσμιο. για κάτι κοσμικό απλά. Εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγωνίσει τα κοσμικά και είναι αμαρτία για τα κοσμικά πράγματα. Και ποια είναι αμαρτία και ποια είναι αρετή. Άρα είδατε ότι έχουμε πολλά ερωτήματα που τα οφείλουμε να απαντήσουμε σε αυτά και να τοποθετηθούμε. Λοιπόν, πώς μπορούμε να ορίσουμε κάτι ως κοσμικό που μάλιστα η μεταμανίας επιδίωξή του θεωρείται πτώση, θεωρείται αμαρτία, θεωρείται απομάκρυνση. Εμείς είπαμε άλλες φορές και ακούγεται ότι τίποτε κακό δεν υπάρχει και όλα είναι ευλογημένα. Πώς είναι δυνατόν να χωρίζουμε τα πράγματα σε κοσμικά και πνευματικά και κάτι να είναι κοσμικό και να απαγορεύεται να το κατακτήσουμε, να το γευτούμε? Και πότε απαγορεύεται? Λοιπόν, η κατακόσμο λύπη είναι ο θρήνος, είναι ο πόνος, είναι η αίσθηση του πόνου, η λύπη μας για κάτι κοσμικό, για κάτι εγκόσμιο. Όμως, κάθε τι μπορεί να είναι κοσμικό, μπορεί να είναι και πνευματικό. Άρα κοσμικό δεν είναι κάτι από μόνο του. Ένα γεγονός, μία σχέση, ένα πράγμα, μία εργασία, μία διασκέδαση, τα πάντα. Από μόνα τους δεν μπορεί να είναι κοσμικά, ούτε πνευματικά. Κοσμικό είναι κάθε τι που δεν συνδέεται με τον Θεό. Κάθε τι που δεν συνδέεται με την πηγή της ζωής. Κάθε τι που δεν μας κινεί σε αγάπη για τον Θεό και δοξολογία. Αυτός ο λόγος είναι το ξεπέρασμα της τυπολατρίας και της οριοθέτησης του καλού και του κακού από τα εξωτερικά τους μόνο φαινόμενα και από την εξωτερική τους έκφραση και εκδήλωση. Κάθε τι λοιπόν που δεν συνδέεται με την πηγή, με την ζωή, με τον Θεό και δεν μας κινεί σε αγάπη, δεν ενεργοποιεί την αγάπη μας για τον Θεό, δεν μας αναπτύσσει στην αγάπη του Θεού και δεν μας ενεργοποιεί την σχέση μας μαζί Του και δεν γίνεται κατάσταση δοξολογίας, τότε είναι ένα κοσμικό γεγονός και αυτό δεν μπορεί κανείς να το κρίνει με τα εξωτερικά μάτια και δεν κρίνεται με την εξωτερική τους εκδήλωση, αλλά με την πραγματική ελευθερία που ενεργοποιεί ο άνθρωπος. Το αν είναι κοσμικό ή όχι κάτι εξαρτάται με τη διάθεση ελευθερίας του ανθρώπου, που είναι υπόθεση προσωπική και γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Είναι άρρωστο το να κρίνουμε τα πράγματα ως κοσμικά ή πνευματικά μόνο με την εξωτερικότητά τους, γιατί υπάρχουν πνευματικές εκδηλώσεις που έχουν μέσα τις τέτοια αρρώστια εσωτερική και τέτοια αδιαφορία και έλλειψης διαθέσεις προς τον Θεό, που είναι απλώς ένα θέατρο και ένα ψέμα. Και υπάρχουν εξωτερικές, κατά το φαινόμενο, κοσμικές εκδηλώσεις που μέσα τους μπορεί να κρύβουν βαθύ πόθο και γνήσια αγάπη για τον Θεό και τελικά να μην είναι κοσμικά. Επομένως, κοσμικό είναι η αποσύνδεση του γεγονότος, η αποσύνδεση της ζωής μας, η αποσύνδεση του πράγματος από τον Θεό, από την σχέση μας μαζί Του. Όταν ένα πράγμα, όταν ένα γεγονός το αποσυνδέω από την σχέση μου με τον Θεό, το βγάζω από το πλαίσιο αυτό της σχέσης μου με τον Θεό και το αυτονομοποιώ, το κάνω αυτόνομο και το βλέπω και χωρισμένο του Θεού. Κάθε τι χωρισμένο του Θεού, αυτόνομο του Θεού, που αυτό το καθιστά όχι το ίδιο το γεγονός αλλά η δική μου στάση, η δική μου ελευθερία, η ενεργοποίηση της δικής μου ελευθερίας, τότε είναι αμαρτία, είναι πτώση. Η κατακόσμο λοιπόν ελείπη είναι ο πληγωμένος μου εγωισμός που δεν εκπληρώθηκαν αυτές μου επιθυμίες. Η κατακόσμο ελείπη λοιπόν είναι κάθε τι που αυτονομείται από τον Θεό έρχεται να υποκαταστήσει τον πόθο μου για τον Θεό και είναι λύπη μου που αυτό το κοσμικό γεγονός δεν εκπληρώθηκε, δεν μου ικανοποιήθηκε. Κατά κόσμο λοιπόν λύπη έχουμε αφενός, για να είμαι θα πιο συγκεκριμένη, για κάθε πόνο, για τον πόνο που έχουμε, για κάθε επιδίωξή μας εγωκεντρική, ξεχωρισμένη, αυτονομημένη από τον Θεό, που δεν μου ικανοποιήθηκε. Είναι δηλαδή μια έκφραση πληγωμένου εγωισμού που δεν μου έγινε αυτό που θέλω, ανεξάρτητα αν αυτό έχει ζωή μέσα του, έχει Θεό ή όχι. Μια άλλη εκδήλωση κατά κόσμο λύπης είναι όταν η ανάγκη μου για την κτήση με γεμίζει αγωνία και μέρημνα τέτοια που να με κάνει να αγνώ τον Θεό και να αγνώ τον Θεό ως τη μοναδική μου ανάγκη. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος μεταμανίας αγωνίζεται στον κόσμο θεοποιώντας αυτό που κάνει και αυτό που επιδιώκει και μέσα από αυτό που κάνει πέφτει εις την λύθη του Θεού και στην αδιαφορία για τον Θεό, αυτό του φέρει ένα δισταγμό εσωτερικό, μία αίσθηση άσχημη που όταν αυτό που κάνει δεν έχει επιτυχία του φέρει ένα βαθύ πόνο, θλίψη που μάλιστα πολλές φορές μπορεί να κατηγορεί και τον Θεό που ενώ αυτός είναι καλός χριστιανός πληρώνει τα πάντα, ο Θεός δεν τον αντάμυψε για αυτή του την αγιότητα ή για αυτή του τη διάθεση, για αυτή την αρετή, με το να του δώσει θετική έκβαση στον καθημερινό του αγώνα και στην ικανοποίηση του κόπου του για την κτήση, για τα πράγματα. Κτήση τι είναι? Είναι κάθε τι υλικών που πηδέχει ο άνθρωπος. Τα κτήματα, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, η δουλειά, τα χρήματα, το φαγητό. Κτήση όμως είναι και σχέσεις. Όταν κανείς συναισθηματικά κινούμενος, που το συνέστημά του όμως έχει εγωκεντρική διάσταση, βλέπει τον άλλος μια κατάκτηση ως μια δυνατότητα συναισθηματικής επένδυσης και ψυχολογικής κατοχύρωσης, όπου ανεβάζει την αυτοεκτίμησή του για τα πρόσωπα που κατέκτησε, που τον αναγνωρίζουν. Επομένως, ο κόπος αυτός, όταν δεν έχει καλό αποτέλεσμα, φέρνει στον άνθρωπο μία στενοχώρια, μία λύπη. Αυτή η λύπη δεν είναι κατά Θεό, είναι κοσμική λύπη. Και κάνει τον άνθρωπο ασφαλώς να αγνοεί τον Θεό ή να τον περιφρονεί ή να είναι αδιάφορος για τον Θεό. Γεμίζει ο άνθρωπος με τις μέρημνες του και φτάνει στο να λησμονήσει τον Θεό. Αυτό πολλές φορές, αυτή η αγωνία και ο κόπος του ανθρώπου του φέρει και πολλά προβλήματα ψυχοσωματικά και είναι καρπός αμαρτίας. Και αυτά όμως τα ψυχοσωματικά προβλήματα μπορεί να ταπεινώσουν τον άνθρωπο και να λειτουργήσουν θεραπευτικά αν το θελήσει ο άνθρωπος. Γιατί πάντοτε ο Θεός δίνει το φάρμακο και θα λέγαμε ότι εδώ είναι ένα πένθος που μπορεί να φέρει παράκληση. Γιατί όταν ξεκινάει κανείς με αμαρτητική διάθεση, με την έννοια ότι ποθεί την κτήση παρά τον κτήσαντα, ποθεί την κτήση παρά τον Θεό, και αυτός ο πόθος του κάνει να αγνοεί την πραγματική του εσωτερική ανάγκη, να αγνοεί την πηγή, να αγνοεί τον Θεό, και αυτό δεν τον αναπαύει τον άνθρωπο. Το γεμίζει άγχος και μέρημνες που τις πληρώνει μετά ψυχοσωματικά. Αυτή λοιπόν η θλίψη που βγαίνει με αυτή τη μορφή μπορεί να του γίνει αφορμή μετανοίας, μπορεί να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και αυτή η ταπείνωση να του φέρει μετάνοια, να του φέρει την κατά Θεόν λύπη και να φέρει παράκληση. Μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος και από το αρνητικό έχει τις δυνατότητες να βρει τον Θεό. Και όχι γιατί είναι έξυπνος ο άνθρωπος, αλλά γιατί ο Θεός, ο φιλάνθρωπος, από παντού μας δίνει αφορμές μετανοίας, αρκεί ο άνθρωπος να έχει διάθεση, ακόμη και από την αμαρτία μας μπορεί να βγάλουμε καλό, αν το θέλουμε. Ο Θεός πάντα δείχνει τον δρόμο και τον τρόπο να έχουμε ωφέλεια. Μπορεί να κάνουμε χίλια δυο στραβά στην ζωή και από αυτά τα στραβά να βρει ο Θεός την αφορμή, να βρει τον τρόπο ο φιλάνθρωπος, εάν εμείς έχουμε διάθεση, να έχουμε κέρδος από αυτά. Μία άλλη έκφραση κατά κόσμου λύπης, μία άλλη εκδήλωση, το είπαμε και προηγουμένως, ως ένα σημείο, είναι όταν βάζουμε τη συναισθηματική μας επιτυχία πάνω από την χάρη του Θεού. Όταν δηλαδή το συναίσθημά μας, την ανάγκη μας για ειδονή, την ανάγκη μας για χαρά, την επενεδύουμε σε μία σχέση, σε μία συναισθηματική σχέση. Είναι κακό να έχουμε σχέση, είναι κακό ο άνθρωπος να αγαπά, είναι κακό ο άνθρωπος να ερωτεύεται. Και πώς μπορώ να ξεχωρίσω τον καλό έρωτα από τον κακό, την καλή αγάπη από την κακιά? Πώς μπορώ να ξεχωρίσω, πότε τοποθετούμε σωστά εναντί του μυστηρίου αυτού της αγάπης και πότε λάθος? Από το πώς στέκομαι σε μια αρνητική έκβαση αυτής της συναισθηματικής επιδίωξης. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος απολυτοποιεί τη συναισθηματική του σχέση και θέλει στον σύντροφό του, στον φίλο του, να επενδύσει όλη του την έφεση για ζωή, όλη του την έφεση για χαρά, όλη του την έφεση και όλο τον πόθο για την ευτυχία σε αυτόν, σίγουρα θα αποτύχει και θα θαρρεί. Και αυτό δείχνει ο άνθρωπος ότι σαν ουσία χαράς θέτει έναν άνθρωπο που τελικά θα τον κατακτήσει για να τον χρησιμοποιήσει και όχι την χάρη του Θεού. Αν δηλαδή ο άνθρωπος θέσει ως πηγή της χαράς του, ως πηγή της ειδονής του μία σχέση και έναν άνθρωπο και όχι την χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος τοποθετηθεί έτσι, η απώλεια αυτής της σχέσης θα του φέρει πόνο, θα του φέρει λύπη. Αυτή είναι κατά κόσμο λύπη. Επομένως, από την τοποθέτηση στην απώλεια του θησαυρού αυτού, της συναισθηματικής κατοχύρωσης, θα φανεί άνθρωπος λειτουργεί κατά Θεόν ή όχι. Επομένως, αυτό από μόνο δεν είναι αμαρτία. Αυτό από μόνο δεν είναι λάθος. Λάθος είναι πώς τοποθετούμεθα σε αυτό, πώς το συνδέουμε και σε ποιο πλαίσιο το εντάσσουμε. Μια λοιπόν συναισθηματική επιτυχία, μια συναισθηματική επιτυχία που την κάνω Θεόν, που την βάζω πάνω από την χάρη του Θεού και πιστεύω ότι θα με γεμίσει περισσότερο από τον ίδιο τον Θεό, είναι μια προβληματική κατάσταση που η μη επιδίωξη, η μη ικανοποίηση, η μη επιτυχία αυτής της συναισθηματικής επιδίωξης θα μου φέρει μια λύπη που λέγεται κατά κόσμο λύπη. Και βλέπουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που προσεγγίζουν το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι άνθρωποι που θρηνούν κοσμικά και όχι πνευματικά. Είτε είναι προβλήματα στην καθημερινή ζωή, βιωτικά προβλήματα και μέρημνες, είτε αγωνίες για συγγενικά πρόσωπα, είτε πιο εξευγενισμένα προβλήματα υγείας, είτε συναισθηματικές αποτυχίες ή συναισθηματικός προβληματισμός. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δηλώνει και έρχεται ο άνθρωπος θρηνών και πενθών να προσεγγίσει τον Θεό. Αλλά όταν έχεις τέτοιο πένθος δεν μπορείς να ακούσεις. Ούτε σε βοηθεί κάποιος που θα σου πει ένα γλυκό λόγο για να μαλακώσει ο πόνος σου. Όταν είσαι περιστοιχισμένος από το πρόβλημα, δεν έχεις δυνατότητα να ακούσεις, δεν είναι ανοιχτή η καρδιά σου. Και αυτή η λύπη είναι κοσμική. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει και η χάρη του Θεού. Μπορεί να εξομολογήσει πολλές φορές. Μπορείς και να κοινωνείς και να προσεύχεσαι. Αν όμως ο λόγος που το κάνεις, η κινητήριος δύναμη που κάνεις κάτι τέτοιο, είναι ο τραυματισμένος εγωισμός σου, ότι δεν σου ικανοποιήθηκαν οι στόχοι που έχεις, που δεν ερευνάς αν είναι κατά Θεόν ή όχι αυτοί οι στόχοι, αλλά που τελικά οι στόχοι αυτοί γίνονται ο Θεός σου. Και ο Θεός είναι ο πραγματικός Θεός, ο αληθινός Θεός είναι ο υπηρέτης αυτού του ψεύτικου Θεού που δημιουργήσες, σίγουρα δεν μπορείς τελικά να γευτείς την αλήθεια του Θεού και δεν μπορείς να χαίρεσαι αληθινά και όλα αυτά βαθμιδών παίρνουν φθορά. Παραδείγματος χάρη, πάρα πολλές φορές έρχονται οι άνθρωποι και θεωρούν ότι η εξομολόγηση είναι ένας διάλογος για να τους λυθούν τα προβλήματα. Αυτή είναι μια προτεσταντική απόκληση της μετανοίας. Όπως και μια καθολική απόκληση της μετανοίας είναι ένας νομικιστικός τρόπος. Εξομολόγηση, εξαγόρευση αμαρτίων, μαγική ευχή, άφεση και τέλειωση, ανεξαρτήτως της ψυχικής διαθέσεως του εξομολογουμένου. Τέλος πάντων, συνήθως ο άνθρωπος θεωρεί ότι η εξομολόγηση είναι μια λύση προβλημάτων και ένας διάλογος με το πνευματικό που θα ασχοληθεί μαζί. Οπότε πολλοί άνθρωποι, ιδίως, έρχονται για να εκφράσουν τα συναισθηματικά τους προβλήματα. Και έρχεται το κοριτσάκι, θρηνό για την απώλεια του αγαπημένου. Και αρχίζει υποσχέσεις, ότι θα κάνω παρακλήσεις, θα κάνω προσευχές, γιατί ο Θεός μου στέρισε, μα αυτός είναι για το συμφέρον, δεν υπάρχει, μου φέρθηκε τόσο καλά, μου δείχνει σε κατανόηση, αυτός δεν είναι για το συμφέρον της ψυχής μου. Και τις περισσότερες φορές το ερώτημα το νέο, ιδιαίτερα των γυναικών, γιατί είναι πιο ευαίσθητες και πιο τίμιες στις συναισθηματικές τους σχέσεις από τον άντρα, είναι λιγότερο εκμεταλλεύτριες. Λοιπόν, είναι, Θεέ μου, δώσ' μου έναν καλό άνθρωπο για να σε γνωρίσω κιόλας. Δώσ' μου έναν καλό άνθρωπο που να με καταλαβαίνει για να κάνω μια χριστιανική οικογένεια. Είναι η κοσμική επιδίωξη με το ένδυμα της θρησκευτικότητας. Λοιπόν, όταν έρχεται με αυτή τη διάσταση, κανείς και τώρα λες τώρα τι μετάνοια. Και αν σε αυτόν τον άνθρωπο πεις, κοίταξε, σε καταλαβαίνω και είμαι τόσο ικανός που έλεγε την άλλη φορά και θα σου έχω τον αγαπημένο σου εδώ να σε προσκυνήσει. Αν του το φέρεις θα έρθει τρεχάτη, αλλά θα την ξέρετε να δεις την εξομολόγηση του κοπέλα αυτή. Γιατί εκπληρώθηκε ο στόχος της πνευματικής ζωής, η συναισθηματική της κατοχύρωση και επιδίωξη. Είναι μετάνοια αυτό. Οπότε τέτοιες καταστάσεις έχουν πάρα πολλές. Γι' αυτό δεν έχουμε πνευματική υγεία, γι' αυτό παραξηγούμε τον πνευματικό λόγο, γι' αυτό δεν έχουμε ανάπαυση. Επομένως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πένθος είναι ταλαιπωρία, είναι κάτι αρνητικό. Και γι' αυτό τον λόγο, το πένθος μας, που λειτουργούμε χωρίς να είναι κατά Θεόν πένθος, δεν μας αναπαύει, δεν φέρει παρηγορία και δεν μακαρίζεται αυτό το πένθος. Αυτό το πένθος όχι, δεν μακαρίζεται, είναι κάτι πολύ αρνητικό, δεν το θέλει ο Θεός. Υπήρχε μια κοπέλα που είχε μια σχέση, να το δώσουμε λίγο να το καταλάβουμε, τι σημαίνει κοσμική λύπη, τι σημαίνει κατακόσμια λύπη και πώς διαστρέφονται τα πράγματα. Υπήρχε λοιπόν μια κοπέλα η οποία εν αγωνίως έψαχνε κάποιο σύντροφο. Έμπειρη στις σχέσεις, είχε πολλές σχέσεις. Και βεβαίως κάθε φορά που συζητούσαμε, το έλεγχο συζήτηση είναι το λεξομολόγηση, είναι αυτά τα ψυχολογικά και όχι τα πνευματικά. Δεν είχε καθαρή στάση ο άνθρωπος να πει, εντάξει, ρε πάτερ, δεν καταλάβω ότι αυτό είναι αμαρτία. Ας πούμε, δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, όμως να πει, δεν μου είναι αρκετή μια σχέση, θέλω τον Θεό. Από εκεί ο άνθρωπος θα μπορέσει να καταλάβει και κάτι είναι αμαρτία, και κάτι είναι ψέμα ή αλήθεια, κάτι σωστό ή λάθος. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο γιατί ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει κάτι αν είναι αμαρτία. Και η ευθύνη του δεν είναι εκεί. Η ευθύνη του είναι που δεν ψάχνει τον Θεό. Που δεν λέει, δεν μου είναι αρκετή μια σχέση. Δεν μου είναι αρκετό ένα μαγαζάκι και μια δουλειά. Δεν μου είναι αρκετή και μια ευτυχία. Θέλω τον Θεό. Θέλω την πληρότητα. Γι' αυτό έχει ευθύνη ο άνθρωπος. Όχι γιατί δεν μπορεί να ξέρει κάτι είναι σωστό ή λάθος. Αλλά που μέσα του αγνοεί παντελώς τον Θεό και Θεός έγινε τι. Η ικανοποίηση του στόχου που έχει, που είναι τελείως ξένος αυτός ο στόχος από τον Θεό. Αλλά τον Θεό τον χρησιμοποιώ για την ικανοποίηση αυτού του ξένου στόχου. Λοιπόν, δεν ζητεί κανείς να παραδεχθεί κάποιος ενώ δεν το καταλαβαίνει κάτι αν είναι αμαρτία. Όμως ψάχνει ο Θεός τουλάχιστον στην καρδιά του ανθρώπου. Υπάρχει ίχνος, υπάρχει στοιχείο, υπάρχει χώρος που να με ζητεί. Αν υπάρχει και μπει σε ειλικρινή, τίμια, έντιμο διάθεση ο άνθρωπος για την ικανοποίηση αυτού του στόχου, αυτού του κενού που υπάρχει μέσα στην καρδία του, τότε υπάρχουν ελπίδες πολλά πράγματα να γίνουν και ο Θεός θα το αποκαλύψει δρόμους ζωής για να δει τι γίνεται. Έχει ο άνθρωπος μέσα του καταστάσεις που λέει δεν αισθάνομαι καλά, δεν νιώθω καλά. Και τις περισσότερες φορές αν το ψάξει είναι ψυχολογικά αυτά. Μια κοπέλα θα σου έρθει να σου πει δεν είναι καλά και δεν έχει σχέση. Νιώθει γεροντοκόρη, αυτό το λέει. Και αν το ψάξεις είναι επειδή δεν είμαι καλά, θέλω να πεθάνω. Όταν σου λέει θέλω να πεθάνω, σημαίνει θέλω εραστή. Και όταν έρχεται και γκρινιάζει πολλές φορές με τους ομολόγους και σου πει το σηκώτη, είναι γιατί είναι καλά ψυχολογικά. Και έχει αυτή την ανάγκη και δεν το καταλαβαίνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ό,τι τελικά μας λείπει και ο Θεός, που είναι η πληρότητα των πάντων. Αλλά ποιος μπορεί να αποδεχτεί ότι ο Θεός δεν είναι κάτι απόμακρο, δεν είναι μια ιδέα, αλλά είναι αυτός που θα μας πληρώσει. Είναι η πλήρωσή μας. Είναι η ολοκλήρωσή μας και το πάνω. Το πρόβλημα λοιπόν έγκυται εκεί και δυσκολεύεται ο άνθρωπος να τακτοποιήσει και να δει κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Αυτός ο άνθρωπος είχε πολλές σχέσεις, ήταν έμπειρη στις σχέσεις. Πολλές φορές είχε ταυτόχρονες σχέσεις, όχι ήταν ανήθικη γιατί ήταν ανισόρροπη ψυχολογικά και συναισθηματικά. Και κάποια στιγμή τελευταίος μου λέει βρήκα το θησαυρό μου. Κατάλαβα λοιπόν. Τέλος πάντων, και θα έρθουμε και να τα πούμε. Επίτηδες, εγώ απαντούσα σε μηνύματα και έλεγα το θέμα δεν είναι να τα πούμε, το θέμα είναι να δεις άνθρωπο. Τι είναι να προσεκτήσεις ο Θεό, να βρεις αυτό που θέλεις και να δώσεις ή να σωθείς. Να σωθώ πάτε, απαντούσα στα παραμύθια σου. Γιατί αν πραγματικά θες να σωθείς και πραγματικά θες να μετανοήσεις, ανάλογα τοποθετήσεις και στη ζωή. Δεν είναι κάτι άσχετο η μετάνοια από την πρακτική μας την καθημερινή. Δεν μπορείς να λες ότι θέλω να σωθώ, θέλω τον Θεό. Ότι μετανοώ. Αλλά μετά τι κάνεις, να συνεχίσουμε τι κάνεις. Λοιπόν, και ήμουν βέβαιος ότι θα έχει ολοκληρωμένες σχέσεις με το καλημέρα. Με το καληνύχτα μάλλον, γιατί το βάλουμε. Λοιπόν, οπότε ήθελα να βοηθήσω έτσι να... με αυτικής μεθόδου να βγάζω λίγα. Και έριξε ένα καρφί. Ελπίζω να μην εισαγγείλωσε. Δηλαδή, σαν να θεωρούσα δεδομένο και να της δώσω άνθρωση να το πει. Λοιπόν, και στη συνέχεια το πέρασε εξόφαλτσα. Το πήρε στα αστεία. Στη συνέχεια λέω, πρόσεξε αυτό. Και στο τέλος λέω, πρόσεξε μην εισαγγείλωσε γιατί αλίμονο. Απάντησε, γιατί αλίμονο. Και εξήγησα 2-3 λόγους ουσιαστικότατους, γιατί καταρχήν είναι ένας ουσιαστικός λόγος ότι αυτό που θα γίνει δεν είναι καρπός συνειδητοποιούμενης αγάπης, δεν είναι καρπός σχέσης που γνωρίζεις τον άλλον, αλλά είναι ένα τυχαίο γεγονός, άτυχον γεγονός, σεξουαλικής έντασης και όχι αμοιβαίας αγάπης και σεβασμού. Αυτά ξόφαλτσα περάσανε, το τίτλο μου συνέτσουξε. Γιατί λέω, γιατί στο τέλος θα σε εγκαταλείψει και θα σε αφήσει μόνη. Θα σε αφήσει και θα κάνει όπως δεν σε ξέρει. Απάντηση. Δεν κράτησε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί θα με αφήσει. Είναι ο άνθρωπος που μένει. Μένει στο πρόβλημα. Θα με αφήσει, είναι δυνατόν. Δεν με αγαπά. Δεν είναι ερωτημένος μαζί μου. Θα αποτύχω συναισθηματικά. Δεν μένει στα πρόβλημα που θα φέρει μια εγκυμοσύνη που χιλιάζει καταστάσεις. Το πρόβλημα εκεί ήταν τελικά. Δεν θα με αφήσει. Όχι, θα σε αφήσει, της λέω. Και γιατί θα με αφήσει, γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Σιγά, επειδή έχεις παραδείγματα, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Όλες έτσι με απονοίγεις, όλες την παθαίνουν. Και μπορώ να σου αποδείξω για ποιο λόγο. Δεν υπήρχε δυνατότητα να πάει παραπάνω ο λόγος. Πρώτο γεγονός, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που μόλις το γνώριζες να μπει στη διαδικασία να θυσιαστεί για σένα, να κρατήσει ένα παιδί. Με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είχε συναισθηματική σύνδεση, αυτό που κράτησε κοντά σου είναι το ότι ήσουν πολύ άνετοι στο κρεβάτι. Και αυτό τον φούντωνε και τον ικανοποιούσε. Λοιπόν, αυτό τι γίνεται. Πέραν των άλλων πνευματικών ζητημάτων, όταν επικεντρώνεται μια σχέση και ξεκινάει σε αυτή τη βάση, τι κάνει, ας αφήσουμε το πνευματικό, στο ψυχολογικό να το δούμε μόνο. Περιθωροποιείται το συναισθηματικό στοιχείο. Περιθωροποιείται η σύνδεση συναισθηματική που είναι απαραίτητη. Και μένει κανείς στη σεξουαλικότητα. Κυρίως ο άντρας. Λοιπόν, ένας που ούτε καν συναισθηματικά συνδέεται και μαζί σου, ότι θα τη σκούρα να βάλεις τα πόδια. Όταν ένας άνθρωπος δεν σου είναι και κάτι σημαντικό, δεν σε ξέρει και από χθες. Όχι μόνο σαν όνομα, σαν παρουσία, αλλά και πραγματικά δεν σε ήξερε. Βαθύτερα δεν σε γνώρισε. Πώς θα μπει σε μια διάθεση να προσφερθεί για σένα και η σχέση του και στη σχέση του να αποδεχθεί ένα κόστος, θα πει δική σου ευθύνη, μαζί το κάναμε. Εγώ πάντως δεν το αναγνωρίζω. Και θα φύγει χιλιόμετρα. Αφού δεν έμαθε να έρχεται σε κόντρα με τον εαυτό του. Η σχέση ήταν απλώς ένα δικαίωμα, δεν ήταν και μια υποχρέωση. Ήταν μια ικανοποίηση, δεν ήταν και ένα προσωπικό κόστος. Άρα το ήθος του ήταν ένα ήθος ας το πούμε ικανοποίησης όλων μας των αναγκών χωρίς ευθύνη, ανεύθυνα. Και συνήθως ο άνθρωπος προκειμένου να επιτύχει αυτό που θέλει είναι και ευφυής, είναι και έξυπνος, είναι και ευχάριστος, έχει και χιούμορ. Αυτό το παραμύθι τώρα γυναίκα. Είναι δυναμικός. Έχει καλή δουλειά. Είναι έξυπνος. Έχει χιούμορ. Είναι σβέλτος. Κατέχει μια θέση στο κοινωνικό γεγονός πολύ δυναμική. Και έφαγε το παραμύθι. Και πάτε δυνατότητα να μην με αγαπάει αυτός. Επειδή είναι έξυπνος και επειδή είναι μάγκας, ξέρει πώς να σε χρησιμοποιήσει. Σε πείθει για την αγάπη του, αλλά δεν αποδεικνύεται αυτή πρακτικά. Πώς θα σε πείσει για την αγάπη του, όταν τίποτα δεν του στήχησε στη σχέση του μαζί σου. Επομένως, σίγουρα θα σε αφήσει. Επομένως, το σημαντικό όμως που και αυτό μένουμε είναι ακριβώς ότι ο άνθρωπος δεν έμεινε να ρωτήσει, να μπει στο βάθος της συζήτησης, στο βάθος να καταλάβει. Ο άνθρωπος έχει μια ψυχολογική νοκνηρία. Δεν μπαίνει να εμβαθύνει στις σχέσεις. Να κατανοήσει βαθύτερα τον άλλο και τα ζούμε όλα επιφανειακά και εύκολα. Και απλώς ότι μας φαίνεται εκείνη τη στιγμή καλό, το αποδεχόμαστε. Λοιπόν, το εκπληκτικό είναι αυτό που είναι η αποθέωση του εγωκεντρισμού μας, της φιλιδονίας μας. Μιας φιλιδονίας που δεν είναι πραγματική δονή και δεν είναι πραγματική χαρά. Και μένει ο άνθρωπος, δεν μένει σε όλη την ουσία της σχέσεως και μένει μόνο στο πρόβλημα που τον έδειξε τον εγωισμό, ότι θα σε καταλήψει. Είναι δυνατόν να με αφήσει. Εκεί έμεινε. Μου έκανε εντύπωση. Και μου έκανε εντύπωση και μια συνέχεια. Μου λέει, πάντως είναι καλός άνθρωπος, δεν το ξέρετε, πάντως εμείς θα δείτε. Και να έρχεσαι να κρατήσει σχέση. Όταν ακούσαμε τρελάθηκα. Δηλαδή δεν είσαι σίγουρη ότι θα κρατήσει σχέση. Και σε μια εγκυμός θα είναι κοντά σου με τα καλά σου είσαι. Άρα με το ζόρι θα είναι κοντά σου αν είναι. Που θα αποτύχει συνέχεια η σχέση. Τέτοια αφέλεια έχουμε. Τέτοια μανία έχουμε. Που μέσα στον εγωισμό μας δεν υπολογίζει μπροστά τίποτα. Δηλαδή, είναι αβέβαια η σχέση. Με παρακαλεί να προσεγγίσω να κρατήσει αυτό το στέγο κοντά της για την καλή περίπτωση, αλλά είναι σίγουρη αν μείνει έγκυος θα την εγκαταλείψει. Και το πρόβλημα είναι ποιο. Όχι αν θα μείνει έγκυος, αυτό δεν την ενδιαφέρει, θα κρατήσει πάντα αυτό το παιδί. Ας έρθει και να δούμε αν θα το κρατήσεις. Θα ντρέπεσαι να το πεις στη μάνα σου. Και αν είναι και καμιά θεούσα, κάηκες. Επομένως, το πρόβλημα είναι ότι μένει ο άνθρωπος σε αυτό που τον προσβάλλει. Έχουμε τέτοιο ναρκισισμό που μας κάνει νήπια. Λοιπόν, είμαστε τέτοιος άνθρωπος. Θα έρθει να μετανοήσει γιατί ελυπήθηκε κατά Θεό. Θα του είχε καμιά στραβή και θα να κλαψουριστεί και να πει ήμαρτο Θεέ μου. Είναι αληθινό το ήμαρτο. Είναι κατά Θεό αυτή η λύπη. Κατά κόσμο λύπη είναι. Αυτό λοιπόν το πένθος. Αυτή η στενοχώρια δεν έχει χαρά. Δεν έχει μακαριότητα. Δεν έχει παράκληση. Όπως επίσης και οτιδήποτε άλλο δυσάρεστο θλιβερών ακούσιων το οποίο δεν φέρνει παράδοση εις τον Θεό, δεν έχει παρηγορία, δεν έχει μακαριότητα, γιατί Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε κάποια θλιβερά πένθυμα γεγονό, ένα θάνατο, μία αρρώστια, μία οικονομική καταστροφή, χίλιο δύο πράγματα. Αυτά από μόνα τους δεν είναι σωτήρια. Και μπορεί να είναι κατά Θεόν η λύπη, μπορεί και κατά κόσμο. Κατά κόσμο η λύπη όταν φέρνουν απελπισία, φέρνουν ένα απεραίωση στο γιατί που μας φέρνει σε ψυχολογικά διέξοδα και μας ταλαιπωρεί. Που φέρνει μία αντίδραση στον Θεό, που μας κάνει να πολεμούμε εσωτερικά τον Θεό. Όταν, και να σας πω και κάτι, όταν πολεμούμε τον Θεό είναι καλύτερη πνευματική κατάσταση από το να αγνοούμε τον Θεό. Ό,τι πολεμώ τον Θεό και τα βάζουμε τον Θεό σημαίνει ότι ο Θεός μου είναι σημαντικός ακόμα. Δεν έχει πεθάνει μέσα μου ο Θεός. Και θεωρώ ότι μπορώ να έχω και σωστή σχέση με τον Θεό. Ότι πιστεύω βαθύτερα ότι ο Θεός ξέρει τι κάνει, αλλά είναι μια αντίδρασή μου. Το χειρότερο είναι τον αγνώ παντελώς, θεοποιώντας τον εαυτό μου. Αυτό λοιπόν το πράγμα φέρνει μέσα μας μια ταλαιπωρία. Λοιπόν, και μπορεί να είναι κατά Θεόν ή το πένθος όταν μαθαίνουμε και λέμε στον Θεό να είναι ευλογημένο και παραδεινόμαστε στο θέλημά του. Αυτά λοιπόν φέρουν παράκληση μετά. Φέρουν παρηγορία. Φέρουν ελπίδα. Αυτά είναι νίκη του θανάτου. Είναι ανάσταση ζωής. Είναι εμπειρία ανάστασης. Φέρνουν χαρά. Και λες πώς είναι δυνατόν από τον θάνατο να έρθει χαρά, από τη θλίψη, από τη φθορά να έρθει ελπίδα και δυνατότητα ζωής. Και αυτό δεν αντέχει στην ψυχολογική ερμηνεία, δεν αντέχει σε ψυχαναλυτικές μεθόδους, γιατί αυτό είναι δώρο του Πνεύματος. Είναι δώρο του Θεού. Στον άνθρωπο που ταπεινώνεται και βάζει πάνω από το θέλημά του το θέλημα του Θεού. Που βάζει πάνω από τον εαυτό του τον Θεό και εκεί βρίσκει πραγματικά τον εαυτό του. Και ποιος βάζει πάνω από τον εαυτό του τον Θεό, αυτός που παραδίδει στον Θεό. Αυτός που αφήνεται στον Θεό. Λέει στην κουρά κάποιος που γίνεται μοναχός, λέει μην αγαπήσεις πατέρα ή μητέρα υπέρ μου, ούτε τον ίδιο τον εαυτό σου να αγαπήσεις πάνω από τον Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν που μπει σε αυτή τη διαδικασία ελευθερώνεται και τι σημαίνει να μην αγαπήσω τον εαυτό μου πάνω από τον Θεό, να σταυρώσω τη λογική μου, να σταυρώσω το συναισθημά μου και να παραδοθώ αμετεωρίστως εις τον Θεό. Αυτό φαίνεται βλακεία για τον κόσμο, αλλά η μορία του κόσμου είναι σοφία για τον Θεό. Αν δεν γίνουμε μωροί για τον Χριστό, αν δεν πάψουμε να είμεθα έξυπνοι, δεν μπορούμε να λάβουμε την σοφία του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό που θέλει ο κόσμος μωρία είναι σοφία για τον Θεό. Επομένως, το θλιβερό μπορεί να γίνει αιτία ανάπτυξης, μπορεί να γίνει και αφορμή πτώσεως και καταστροφής. Νομίζω ότι είπαμε πολλά για την κατακόσμων λύπη. Να δούμε τώρα για την καταθέων λύπη, εκτός αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Πραγματικά, κανείς παντρεύεται, κάνει οικογένεια.
Πώς μπορεί να δίνει κατά κόσμο για την αληθινή λύπη, το οποίο είναι αληθινό πένθος. Έχεις έναν σύντροφο που εσύ όταν ξεκίνησες τη ζωή, επειδή σου είναι ένας τέλειος άνθρωπος και όλα τα κάνεις σωστά και όλα σου έρχονταν καλά και έψαχνες το καλύτερο, έψαξες και στην οικογένεια να τα κάνεις τέλεια και σωστά. Αλλά εκεί υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες που δεν εξαρτώνται μόνο από σένα. Μπορεί τελικά αυτόν ή αυτήν που επέλεξες ή ο τρόπος που οργάνωσε τη ζωή σου να μην είναι ο επιτυχημένος και να μην ανταποκρίνεται στην καθημερινή σου επιδίωξη για επιτυχία, για τελειότητα. Τότε τι κάνει ο άνθρωπος, πώς θα αντιμετωπίσει τα πράγματα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος θεοποιήσει την επιλογή του, θεοποιήσει τη συζυγία του, θεοποιήσει τον γάμο και έρχονται να υποκαταστήσουν τον Θεό σε σημείο που να λησμονήσει τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει τις προϋποθέσεις για κατακόσμων λύπη. Αυτός ο άνθρωπος θα θλιβεί πάρα πολύ και δεν θα έχει μέσα του παράκληση και πολύ δύσκολα θα το ξεπεράσει, μόνο αν το αντιμετωπίσει σε πνευματική βάση μπορεί να το ξεπεράσει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια αίσθηση ότι απέτυχε στη ζωή του. Απέτυχε και στην οικογένεια, απέτυχε στον σύντροφό του. Μέχρι να το αποδεχθεί θα την επαθήσει. Και θα το αποδεχθεί μόνο εφόσον αποκτήσει αυτή τη στοιχειώδη πνευματική νοημότητα, να πάει να τα θεοποιεί αυτά, να πάει να θεοποιεί το πλαίσιο της ζωής του και να αναζητήσει τον αληθινό Θεό. Όταν ο άνθρωπος μπει σε διαδικασία να αναζητήσει τον αληθινό Θεό, τότε μέσα του γίνεται και, γίνεται και μια υπέρβαση και ένα ξεπέρασμα του καλού και του κακού, του σωστού και του λάθους, της επιτυχίας και της αποτυχίας. Όπως δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει έναν θάνατο, πενηθεί τόσο πολύ για το θάνατο που αγνοεί όλα τα υπόλοιπα της ζωής του, τη δουλειά, τον γιο του, την ψυχαγωγία του, τις σχέσεις του, να ξεχνάω. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πενηθεί για την απουσία του Θεού, όταν ο άνθρωπος ζητεί τον Θεό και δεν τον ευρίσκει και μέσα του πενηθεί για αυτή την απώλεια, για αυτή την έλλειψη, αυτός ο άνθρωπος τότε σχετικοποιούνται για αυτόν τον άνθρωπο και τα υπόλοιπα της ζωής του, τα καλά και τα άσχημα. Και η επιτυχία του και η αποτυχία του. Λοιπόν, είναι ο μόνος τρόπος ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το κατά Θεόν πένθος, σε αυτή την κατάσταση μετανοίας του, να υπερβεί και την προσωπική του αποτυχία. Αλλιώς, αν έχει θεωρήσει ότι είναι το μεγαλύτερο αγαθό της ζωής η συζυγία και ο γάμος, ο σύντροφος, τότε θα είναι τεράστια και η αίσθηση της αποτυχίας που θα νιώσει και θα ζει μια κατακόσμων λύπη που δεν θα βρίσκει ανάπαυση και η μόνη διέξοδος που θα έχει να τρώγεται με τον σύντροφό του και να ρίχνει ένα σταβάρι στον άλλο. Να δούμε τώρα την καταθέων λύπη η οποία μακαρίζεται. Είναι η μετάνοια και τις αμαρτίες μας. Ο πόνος του χωρισμού μας από τον Θεό. Μετάνοια για τις αμαρτίες μου. Τι είναι? Μπορεί κάποιος να μετανοεί για τις αμαρτίες του χωρίς να έχει πένθος Θεού αλλά να έχει πένθος κοσμικό. Πώς? Όταν λοιπόν μετανοώ για τις αμαρτίες μου, αλλά με ποιον τρόπο? Θεωρώ ότι οι νόμοι και οι κανόνες που μου βάλε ο Χριστός, που μάθαμε ότι είναι σωστό πριν να τα κάνω, να τα κάνω όμως και να τηρήσω τις αρετές και τις εντολές για να νιώθω καλά με τον εαυτό μου και όχι γιατί με αυτόν τον τρόπο θα είμαι συνδεδεμένος με αυτόν, με τον Χριστό που είναι η χαρά μου. Αυτό είναι πάλι μια λάθος τοποθέτηση που η μετάνοια μου θα είναι κατά κόσμο, δεν θα είναι κατά Θεό. Αν όμως θεωρήσω ότι το αγαθό είναι ο Θεός και η άσκηση της αρετής είναι ο δρόμος που μου οδηγεί εκεί και το ζητούμενο και ο πόθος μου είναι να είμαι μαζί του και γι' αυτό ασκούμε στην αρετή και γι' αυτό πολεμώ την αμαρτία και γι' αυτό τηρώ τις εντολές του, τότε η αμαρτία θα είναι η αίσθηση του χωρισμού από τον Θεό και η μετάνοια τότε δεν θα είναι μια κακομυρίστικη παραδοχή «Αχ Θεέ μου, τι έκανα, δεν είμαι τόσο Άγιος όσο μου λέγει η Κυρία μου». Δεν θα είναι μια αίσθηση ότι πέσαν τα μούτρα μας και χάσαμε την καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Η καλή εικόνα που χάνουμε για τον εαυτό μας και η στενοχώρια που μας φέρνει είναι μια κατακόσμων μετάνοια, μια κατακόσμων λύπη, που δείχνει ότι κέντρο του κόσμου δεν είναι ο Θεός, είναι ο εαυτός μας. Και τελικά αποτύχαμε και δεν τα καταφέραμε. Γι' αυτόν τον λόγο
η κατά κόσμων λύπη ή κατά Θεών λύπη όσον αφορά το μυστήρι της μετανοίας φανερώνεται από τους καρπούς, από τα αποτελέσματα. Πώς ο άνθρωπος που κατά Θεό μετανοεί θλίβεται, πενθεί αλλά και χαίρει και ελπίζει και δεν απογοητεύεται και έχει όρεξη να ζήσει και βλέπει μπροστά και δεν κάθεται να κατσουφιάζει και να ασχολείται συνεχώς με τους εμετούς του, με τις αμαρτίες του, που είναι μια πράξη τελικά εγωκεντρική, μια πράξη εγωισμού και άγνοιας του Θεού και απόρριψης του Θεού. Αυτός που λοιπόν κατά κόσμον μετανοεί ασχολείται συνεχώς μίζερα, έρχεται σου κλαψουρίζεται, έρχεται με σκηνό το κεφάλι, κάνεις μια ώρα να του βγάλει μια κουβέντα από το στόμα. Πρώτο, γιατί στενοχωρήθηκε, δεν είναι τόσο άγιος όσο περίμενε. Στενοχωρήθηκε επίσης πώς θα πρέπει να μείνει τώρα μπροστά στον πνευματικό, που να ξέρει ότι ο πνευματικός είναι και χειρότερος από αυτό. Τέλος πάντων, επομένως, το πρόβλημα του ανθρώπου είναι αυτό. Δηλαδή, και η κατά κόσμο λύπη μπορεί να εκδηλωθεί και στη μετάνοια, όπου ο άνθρωπος δεν μετανοεί γιατί έχασε τη σχέση του με τον Θεό, ότι επρόδωσε αυτή τη σχέση με τον Θεό, ότι απόλυσε τον Θεό, έχασε τον Θεό, έχασε τη χάρη του Θεού, αλλά μένει στο ότι αχ, πέσα τα μούτρα του, ότι τώρα δεν είναι Άγιος 24 κρατιού και είναι 12. Επομένως πρέπει να δούμε το πράγμα στην πραγματική του έκφραση. Ο πόνος λοιπόν του χωρισμού μας από τον Θεό είναι το αληθινό πένθος. Είναι το πένθος της μετανοίας που μακαρίζεται και φέρει παράκληση και παρηγορία. Γιατί μακαρίζεται αυτό το πένθος? Ένας λόγος που μακαρίζεται ποιος είναι? Όταν λοιπόν θα πενθήσω για το ότι έχασα τον Θεό, όταν θα πενθήσω το ότι δεν έχω τον Θεό, τι δηλώνει αυτό? Ότι τελικά πιστεύω ότι αυτός είναι ο θησαυρός μου. Λοιπόν γι' αυτό μακαρίζεται ο άνθρωπος. Γιατί έχει γνώση αληθινή ότι ο θησαυρός είναι ο Θεός και όχι κάτι άλλο. Λοιπόν όταν ο άνθρωπος κατά Θεόν πενθεί, μακαρίζεται και θα έχει παράκληση. Γιατί πενθεί ότι δεν έχει τον θησαυρό. Δεν έχει το όντως αγαθό. Ένας λοιπόν άνθρωπος που πενθεί ότι δεν έχει το όντως αγαθόν και το όντως αγαθόν το αναγνωρίζει και το ταυτίζει με τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι όντως μακάριος και το πένθον του όντως είναι μακαριότητα, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει λησμονήσει τον Θεό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος κατάλαβε ότι κέντρο της ζωής του, έστω και με την αίσθηση της έλλειψής του, είναι ο Θεός. Και αυτός λοιπόν θα το ευρύ κάποτε αυτό το θησαυρό και θα έχει παράκληση με τη γεύση αυτού του αγαθού, γιατί λέει αιτείτε και δοθήσετε. Αυτός ο άνθρωπος μόνο με το πένθος ζητεί, μόνο με την κατάσταση του πένθους που έχει, που τελικά δεν είναι καλά γιατί του λείπει ο Θεός, είναι μια εξήτηση Θεού, είναι μια αναζήτηση Θεού και θα δοθεί αυτό. Γιατί ο Κύριος είπε επίσης παράλληλα με αυτό ότι αιτείτε και δοθήσετε, και εφόσον του δοθεί ο Θεός θα έχει παράκληση ο άνθρωπος, θα είναι μακάριος γιατί βρήκε τον Θεό. Άρα το πρόβλημα του μακαρισμού δεν είναι μια στήρα κατάσταση ανεπίγνωστη ψυχολογικού μαζοχισμού, ότι δεν αισθάνομαι καλά και κλαίγομαι. Δεν μπορείς να πεις τον άλλο κλάψεις για τις αμαρτίες σου, αν μέσα του δεν ποθεί τον Θεό. Δεν μπορείς σε κάποιον άνθρωπο να πεις στήρεις την εντολές του Θεού, όταν τον Θεό τον περιφρονεί και δεν είναι τίποτα για αυτόν ο Θεός. Πρέπει πρώτα να ξυπνήσεις τον άνθρωπο ο Θεός, να ξυπνήσει η αναζήτηση του Θεού, να ξυπνήσει ο πόθος του Θεού. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει τύπον και κανόνα το πένθος. Θα γίνει γεμάτος ψυχολογικά προβλήματα ο άνθρωπος. Γι' αυτό στην εκκλησία μπαίνει κανείς και βλέπει κάτι κατσουφιασμένους ανθρώπους και να φύγω χιλιόμετρα. Και πολλοί άνθρωποι μου λένε, ναι, πάτερ, πρέπει να έχουμε χαρά ή λύπη. Τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο, πού να το εξηγήσω όλη αυτή τη διαδικασία τώρα? Για να εννοήσει κάποια πράγματα ο άνθρωπος και κάποιες έννοιες, πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα του τι είναι θησαυρός, ποιος είναι θησαυρός. Και αυτό που είναι για μας θησαυρός, αυτό γεννά το πένθος ή την χαρά. Μακάρι οι πενθούντες, οι αληθώς πενθούντες. Εγώ, αν για μένα θησαυρός είναι η κοπέλα μου και τη χάσω, γι' αυτό θα πενθήσω. Αν για μένα θησαυρός και χαρέ τα χρήματά μου και τα κτήματά μου και αυτά χάσω, γι' αυτά θα πενθήσω. Ο λόγος που περθώ, ο λόγος που αληθινά περθώ, δηλώνει και τη γνώση μου. Δηλώνει και τη γνώση μου και την ελευθερία μου που είναι στραμμένη. Λοιπόν, αν πενθώ για τον χωρισμό μου από τον Θεό, θεωρώ ότι η γνώση μου είναι αυτή, ότι ο θησαυρός μου είναι ο Θεός. Άρα αυτός είναι μακάριος. Αυτός θα έβρει παράκληση. Και η δυστυχία ποια είναι? Ο άνθρωπος που δεν έχει πόνο. Και αυτό μας έκανε το κακό κόσμος. Μας πρόβαλε την έννοια της ευτυχίας ως έναν υπαρξιακόν ευνουχισμό για να κοιμήσουμε μέσα μας τον βαθύτερο πόνο που είναι η άγνοια και η απώλεια του Θεού και η έλλειψη του Θεού. Όπως δηλαδή ένα σώμα που πάσχει, ένα σώμα που είναι παραλληλημένο. Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει αίσθηση πόνου? Θλίβονται οι γιατροί γιατί είναι νεκρωμένο το σώμα. Όταν αρχίζει να υπάρχει αίσθηση του πόνου, ενώ είναι κάτι οδυνηρό ο πόνος, χαίρονται όλοι ότι ήδη το σώμα μπαίνει σε διαδικασία θεραπείας και έχει μια καλή μεταβολή. Λοιπόν, το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι δεν έχουμε αυτήν τον πόνο που θα μας οδηγήσει στην καλή μεταβολή ή στην καλή αλλίωση την εσωτερική. Και δεν έχουμε την αίσθηση του πόνου. Γιατί τρώμε όλοι τα ναρκωτικά μας. Και το μεγαλύτερο ναρκωτικό του κόσμου είναι η έννοια της ευτυχίας. Ένας ευτυχισμός που υπηρετείται με τις κοσμικές συνήθειες αλλά και με την έννοια της θρησκευτικότητος. Που η έννοια της θρησκευτικότητας είναι η συστηματοποίηση της πνευματικής ζωντανής σχέσης με τον Θεό και η καλούποσή της σε 5-10 καταστάσεις που τελικά μας υπόσχεται, κάνε αυτές τις εντολές, κάνε αυτό το καλό και θα είσαι καλά. Αυτό δεν θα κάνει τον άνθρωπο καλά. Μια μαγική λύση. Εξομολύθηκα πάντα εκείνος, αλλά δεν αισθάθηκα τίποτα. Εσύ πώς κινείς, η ελευθερία σου και πώς συνειδητοποιείς πού είναι το αγαθό. Ή πιστεύεις ότι το φαρμακάκι σου θα σου απαλύνει ξαφνικά τον πόνο και θα σου φέρει παρηγορία και παράκληση. Αυτό λοιπόν είναι μία έννοια ευτυχισμού και μία έννοια μαγικότητας που αφενός είναι κατάργηση της προσωπικής μας ελευθερίας και συμμετοχή μας στη σχέση μας με τον Θεό και αφετέρου είναι μία έννοια ευτυχισμού απρόσωπη που είναι η κατάργηση του ανθρωπίνου προσώπου που υπηρετείται θρησκευτικά μέσα στη θρησκευτική ζωή και όχι στη ζωντανή μας σχέση με τον Θεό. Που αυτό μπορεί να υπηρετηθεί και στον κόσμο. Δηλαδή, αλίμονα η θρησκευτικότητα γίνει το ναρκωτικό μας, που θα μας κοιμήσει την διάθεσή μας για ζωντανή σχέση με τον Θεό και θα μας καταργήσει την αίσθηση του πόνου. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι αυτό. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει πόνο, πόνο όχι για οτιδήποτε, αλλά για την αναζήτηση του Θεού, ο άνθρωπος αυτός είναι χαμένος. Και είναι δυστυχής. Επομένως, η πραγματική μακαριότης προέρχεται από αυτό το πένθος. Τον πένθος της απώλειας του Θεού. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντούμε, το βλέπω και προσωπικά, είναι μια έννοια νομιναλισμού που ζούμε στην πνευματική ζωή. Τι σημαίνει νομιναλισμός? Μια ονοματολογία. Λέμε ταπείνωση. Και είναι μια νεκρή έννοια, έχασε το περιεχόμενό της. Μιλούμε αγάπη και είναι μια νεκρή έννοια, έχασε το περιεχόμενό. Μιλούμε για Χριστό και έχασε το περιεχόμενό. Μιλούμε για μυστήρια και έχασε το περιεχόμενό τους. Και δυστυχώς στην Εκκλησία είμαστε ενταγμένοι μέσα σε ένα πλαίσιο και σε μια βάση νομιναλισμού. Ονοματολογίας που χάσαν την αντικειμενική τους αλήθεια. Οι λέξεις και τα νοήματα έχουν νεκρωθεί και έχασαν το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν θέλουμε με ελευθερία και άσκηση να συμμετέχουμε στη σχέση μας με τον Θεό, να αναζητήσουμε τον Θεό. Και έρχεται ο άνθρωπος, σας κάνει κηρύγματα την Τρίτη, ένας άνθρωπος, τις Κυριακές, έχασε τον μπούσουλά του, ξέρει τι σας λέει, και δεν έχει προσωπικό χρόνο να προσευχηθεί με τον Θεό. Και διαφέρει τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, και χάνουμε την επαφή μας με τον Θεό. Λοιπόν, ζωντανός είναι ο άνθρωπος αληθινά που μέσα του έχει σε εγρήγορση αυτόν τον πόθο για τον Θεό, αυτή την αναζήτηση του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος που δεν ησυχάζει, που δεν τον ενδιαφέρει η αρετή του, που δεν τον ενδιαφέρει να μη συγχωρήσετε και η πτώση του ακόμα, τον ενδιαφέρει ο Θεός πού είναι, πού τον έχασα, πώς μπορώ να τον βρω. Από τη στιγμή που έρθουν καθημερινά προβλήματα, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι δουλειές μου, οι φιλενάδες μου, οι φίλοι μου, το πνευματικό μου έργο, το χίλια δύο πράγματα,
και έρχονται να μας κοιμήσουν το Θεό, καλύτερα να φουντάρουν. Δεν έχει νόημα να ζούμε, δεν αξίζει να ζούμε. Επομένως η πρώτη μας μέρημνα είναι να ενεργοποιήσουμε μέσα μας την ουσία της ζωής, τον πόθο για την αλήθεια, την αναζήτηση του Θεού και να έχουμε βαθύτατο πένθος για την μη έμπρεση αυτής της αλήθειας. Επομένως, πένθος είναι η μετάνοια και τις αμαρτίες μου. Η αμαρτία μου ποια είναι, ο χωρισμός από τον Θεό. Πένθος τι είναι, είναι η έλλειψη πόνου για την αναζήτηση του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Πέστε μου.
Λέει μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο ότι η βασιλεία του Θεού είναι να γνωρίσει μέσα από τον αληθινό Θεό, να γνωρίσει τον Θεό. Αυτό που λέτε τώρα εκεί, ο σωστός άνθρωπος πρέπει να τον βρει και πιο βαθιά.
Συγγνώμη, η γνώση η βασιλεία του Θεού, που τι είπες?
Λέει ότι η βασιλεία του Θεού είναι να γνωρίσει τον Θεό. Δεν είναι τόσο μόνο. Αυτό που λέμε τώρα, που ψάχνουμε, που λέμε τώρα, αρκεί για να σωθεί ο άνθρωπος, πρέπει να
αυτό που λέμε, το όνομα σου Χρήστος, λοιπόν, αυτό που λέμε ψάξιμο του Θεού, τι είναι ρε παιδιά, είναι το μυαλό μου να σκέφτεται, είναι να διαβάζω, είναι όλη μου η ύπαρξη να είναι σε μια καθημερινή γρήγορση, όχι μανίας ψυχολογικής που φέρει κατάθλιψη, μια ζωοποιός αναζήτηση που θα με κάνει ζωντανό και χαρούμενο του Θεού, που είναι μια καθημερινή κατάσταση μέχρι την τελευταία μου. Τι άλλο να κάνει, όλα τα κάνει. Μα η καθημερινή αναζήτηση είναι για το βαθύτερο.
Δεν έχει σημασία αν φτάσει το τέλειο.
Μα δεν υπάρχει τέλειο στην πραγματική ζωή. Ατελευτήτως οδηγείται σε μια τελειότητα ο άνθρωπος. Τον τελείων, η τελειότητα είναι ατελεύθερος, δεν λέει. Είναι ατελείς, είναι μια συνεχής πορεία προς τον Θεό.
Ήθελα λίγο να αναφερθώ στον προηγούμενο μακανισμό και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι αυτή η πτωχία του Πνεύματος η οποία εξασφαλίζει και την βασιλεία των ουρανών, όπως μας λέει και εκεί?
Η ταπείνωση. Η πτωχία του Πνεύματος είναι η ταπείνωση. Δεν τα είπαμε μια φορά ή τα είπαμε? Η πτωχία του Πνεύματος είναι η ταπείνωση, δηλαδή η υποταγή του θελήματός μου στο θέλημα του Θεού. Να μάθω να λέω να είναι ευλογημένο. Δεν ξέρω, Θεέ μου, τι να σου πω εγώ τώρα. Έχω τέτοια προβλήματα, αλλά τι να πω να προσέξω, να σου υποδείξω τι. Να ερμηνεύσω τι από αυτά που μου έγιναν. Δεν ξέρω να ερμηνεύω τίποτα, δεν ξέρω να σου υποδεικνύω τίποτα. Τελικά είμαι ένας χαζός που παραδίδομαι σε σένα όμως. Είμαι ένας μωρό κατά Χριστό. Αυτή είναι η σοφία του πνεύματος, αυτή είναι η πτωχή πνευματική που μου δίνει σοφία και με ελευθερώνει. Και ποια είναι η σοφία, δεν είναι μια ανάλυση του νου, είναι όλη μου η ύπαρξη να καταβγάζεται μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στη χάρη και στην παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η σοφία. Η σοφία ποια είναι, δεν είναι να μου λυθεί κάτι, είναι να βρω τον σύντροφό μου που είναι ο Χριστός, να έχω σχέση μαζί του. Αυτή είναι η σοφία, τι όντως. Αλλά η σοφία αυτή που είναι αίσθηση ζωής περνάει μέσα σε ένα προσωπικό θάνατο, που είναι η πτωχία μου. Η παράδοση του θελήματός μου στο θέλημα του Θεού, πάβοντας τα δικά μου και αφήνοντας να εργούν τα δικά του. Δεν αναδύω τον Θεό, δεν κάνω κουμάντο στον Θεό. Ούτε προσπαθώ να αναλύσω τα του Θεού και λέω Θεέ μου είμαι ένας χαζός, αλλά είμαι δικός σου. Κανείς άλλος? Ναι.
Τι γίνεται με το πένθος για τον πόνο ή την απώλεια του άλλου?
Το είπαμε και προηγουμένως, Βαγγέλης δεν είμαι διευκρινιστικός εγώ. Το πένθος για τον άλλο μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι κακό. Αν είναι ένα πένθος το οποίο οδηγεί στην παράδοση του Θεού, είναι ευλογημένο. Αν όμως είναι ένα πένθος το οποίο δημιουργεί μια διάσταση και μια άρνηση του Θεού και είναι διαρκές γιατί το δέμα να πάβει, είναι προβληματικό. Ναι.
Εμείς ξέρουμε ότι ο τάγματος είναι μια χέρα προς την ομοιότητα.
Να ζωή. Μα κάνει. Άμα εσύ χαίρεσαι, ετοιμάζω για αυτό το Στέφανο. Εμείς ακόμη προσπαθούμε να το χτίσουμε και δεν χαιρόμαστε. Είναι και μια φυσική κατάσταση πόνου, χωρισμού. Κάποιοι άνθρωποι δεν το βλέπεις για κάποιο διάστημα. Τουλάχιστον αισθητά. Κάτι είπατε από εδώ. Ναι.
Το πέντε που είναι κατά Θεό ή κατά άνθρωπο. Και λέω ότι αυτά τα γιατί, από πού πειράζει να έρθει. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος για να φύγουν από μέσα τα γιατί. γιατί σε ένα τέχνος, σε έναν αποκορισμό μάλλον, μπαίνουν εδώ.
Ανάλογα με την περίπτωση έχουμε και το γιατί και την ποιότητα το γιατί. Η έννοια του γιατί σημαίνει ότι τελικά έχω μία πορεία και αντιδρά ο νους ο δικός μου, τη δική μου λογική αντιδρά με μία άλλη λογική. Και το γιατί πρόκειται να γεγονός ότι πιστεύω ότι η δική μου λογική είναι πιο σωστή από αυτή την άλλη λογική. Έχει στοιχείο μέσα του εγωισμού, του κεντρικότητος. Όταν εγώ μου συμβεί κάτι στη ζωή μου και πιστεύω ότι ο Θεός μου στέλνει και λέω, μα είναι δυνατό ο Θεός τέτοιο πράγμα, και τότε αντιδρά η δική μου λογική. Άρα η δική μου λογική επαναστατεί σε μία άλλη λογική. Σαν πρώτη κίνηση είναι φυσική. Αν ήμασταν σε κατάσταση αγιότητος και παράδοσης στο Θεό και ταυτίσεως του θελήματος με τον Θεό, θα είμαστε όπως τα νηπιάζοντα βρέφη που είμαστε παραδομένοι και ζούμε τη χάρη του Θεού σε ένα διαρκές γεγονός. Επειδή όμως δεν είμαστε αυτή η κατάσταση και είμαστε σε κατάσταση πτώσεως ή αν θέλεις καμπανεβάσματα, έρχεται ένα πρώτο γιατί. Ανάλογα του βαθμού του καλλιεργεί ο άνθρωπος αυτό το γιατί, έχει την ταλαιπωρία ή την ανάπαυσή του. Και έχει την πρόοδο του την πνευματική ή τελικά την καθήλωσή του και μπορεί να γίνει και χειρότερα. Οπότε έρχεται το γιατί στην κατάσταση ημών των κοινών θνητών είναι ευεργεσία με την άντια μπορεί να μας γίνει αιτία να ψάξουμε τον Θεό, να μπούμε σε διαδικασία να δούμε το γιατί αφού μου ήρθε ένα σύμπτωμα κάποιες αρρώστιας. Και θα αναγκαστώ να βρω μια διέξοδο. Ή θα ταπεινωθώ και θα μου γίνει ταπείνωση θύρα προς τον Θεό ή θα μείνω στον εγωισμό μου και θα είναι τελικά ένα κλείσιμο πλήρες της ύπαρξής μου προς τον Θεό. Είναι φυσικό λοιπόν το γιατί, αλλά από μόνο του δεν σώζει ούτε γίνεται απώλεια, αλλά όπως και στην προηγούμενη φορά είπαμε και τα αρνητικά, η φιλανθρωπία του Θεού μας είναι δυνατό να γίνουν θετικά και μια δυνατότητα τελικά να προσεγγίσουμε τον Θεό.
Το πέμπτος, και ακόμη τη χαρά με το ελάχιστο του Θεού είναι μια στιγμιακή κατάσταση, γιατί έχω πίσω το κεντρονισμό της χαρμονίας.
Μα είναι αυτό η χαρμονία. Περαιθώ και χαίρομαι. Περαιθώ για την απώλεια του Θεού και χαίρομαι για την αγάπη του Θεού.
Ταυτόχρονα.
Ταυτόχρονα. Αναμεμειγμένα. Που το αποτέλεσμα αυτής της μίξεως είναι ζωή. Και ανάσταση. Να και το πιάσω όλα. Λοιπόν. Λέει είναι πρώτα η λύπη, μετά η χαρά. Σας λέω ότι είναι ένα αμείγμα χαράς και λύπης που το αποτέλεσμα της η διέξοδος αυτού του βιώματος είναι αίσθηση ζωής. Είναι νίκη του θάνατου, είναι ανάσταση. Τελικά η χαρμολύπη είναι η οδός που μας φέρει πού, στην ανάσταση, στη ζωή. Και η λύση τελικά και το μόνο μήνυμα που μπορεί να δώσει ο Χριστός, η Εκκλησία του, είναι ζωή, είναι ανάσταση, είναι νίκη του θανάτου. Η χαρμολύπη είναι η πορεία προς τα εκεί. Αυτά προς το παρόν. Πέρασε η ώρα, δεν πούμε πολλή φορά. Ανακοινώνω. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, Νίκο, πες. Πες μου, Νίκο. Ναι. Ναι, αυτό βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που μπορούμε να μιλήσουμε σε λεπτομέρειες που θα μακρύσουμε. Αλλά όμως γενικώς, Νίκο, είναι αυτό που είπαμε και πριν. Εφόσον εντάξουμε στο πλαίσιο της αναζήτησης μας και του πόθου μας για τον Θεό, τι είναι όλη μας ζωή. Εφόσον εντάξουμε. Και είναι και ευθύνη του ανθρώπου να πει τον τρόπο να το εντάξει. Έτσι. Όμως την επόμενη φορά. Μία ανακοίνωση μου είπαν για μία ομιλία που θα γίνει Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, 6 ώρα το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ηλιούπολης. Θα μιλήσει κάποιος ιερομόναχος από το Άγιον Όρος, ο πατήρ Βενέδικτος. Το θέμα είναι η οικογένεια σύμφωνα με τη δασκαλία του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου. 6 ώρα Κυριακή 2 του Φεβρουάρου. Και την προηγούμενη φορά είχαμε πει για αίμα. Δεν σας περισσεύει λίγο αίμα, ρε παιδιά, ζητούν πολύ αίμα. Έχουμε μια τράπεζα αίματος στο νοσοκομείο στο Αχέπο, στο όνομα της Παναγίας Λαοδηγήτρες, όποιος πάει να δώσει λίγο αίμα θα είναι χρήσιμο. Επίσης και είχαμε πει για το Ίδρυμα του Αγίου Παντελεήμονος, βγαίστε έξω να δώσει χαρτιά, υπάρχουν κάποια χαρτιά που έχει περισσότερες πληροφορίες, τηλέφωνα και τέτοια για εθελοντισμό σε αυτό το Ίδρυμα. Διευχών τον Αγίο Πατέρα, μόνο κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, μελέσουν και σώσουν ημάς.